Kom ons hoop het herstel. Germiston, die N3 Suid, stilstaande vragmotor by Van Buren en dan Bedford weer die N12 R24 Wes. Daar is druk verkeer op beide routes. As jy nou pad is na Galulies Wisselaar toe, dan spruit view die N3 Suid. Daar is druk verkeer as jy op pad is na Leondale weg toe en dan Melville. Barry Hertzog Noord, die botsing by Judith en die verkeer is nag. In Bruma, Albertina Sisulu, Oos, daar by Elm is die verkeer druk. Ons kyk na Boksburgse Atlasweg by Northrand, druk verkeer. Benoni Rangeview, daar by Deewald Hatting, selfde story. En dan in Midrand, die NJ Noord, een vroeger stilstaande bus voor Nieuw is weggevat. En die verkeer herstel nou, lyk mooi, het begin nou vinniger en vinniger beweeg, so dit is een goeie verwikkeling in die verkeer. En dit is jou verkeer op hierdie stadium, hierdie verkeersverslag is moontlik gemaak deur We Buy Cars.
Ek dink terug aan elke keer, ek ken jy in spits verkeer, maar nou werk jy net thuis, en ek soek een nieuwe huis. Want jy ry my nie meer nie, soek my nie en ek mis hier het vast. Verkoop my aan We Buy Cars en die prijs het op pas.
We Buy Cars, by verre die beste manier om jou riding te verkoop.
Je 24 uur luister duiste. Pretoria FM
6 minute na 4, dit is tyd verskyns voor pauze en saam met dit is het toevallig ook tyd vir 'n terugblik op 2022 se onderwysgebeure en hier het gelukkig te midde van baie negativiteit ook positiewe dinge gebeur. Dit is goed om te reflekteer en sodoende ook weer 'n perspektief vir die toekoms te behou. En dan kyk ons ook vorentoe na 2023. Die tema vir vandag se skyns voor pauze is 'n dankbare terugblik op 2022 met die fokus op 'n hoopvolle 2023 en om vir ons daai perspektief te gee, verwelkom ek in die ateljee meneer Chris Klopper, die hoofuitvoerende beampte by SAOI. Goeiedag en welkom.
Goeiedag en welkom ook aan almal en baie lekker om met julle te gesels.
Chris, as die winterde onderwysman, wat maak jou opgewonde oor die onderwys in Suid-Afrika?
Wel, ek dink spesifiek met betrekking tot 2022, is die vermoë van skole, veral Afrikaanse skole, om terug te bons na 2 jaar van groot ontwrigting as gevolg van COVID. Jy weet dat in die afgelope 2 jaar is omtrent 'n skooljaar het amper verlore gegaan, en skole het daarin geslaag om daai agterstande in te haal. Ek dink ook 'n baie welkome verwikkeling is die feit dat gemeenskappe kon saamstaan, organisasies kon saamstaan ten opsigte van die basiese onderwys wysigingswetsontwerp, wat ten doel het om taal en toelating net by skole weg te vat. Ek dink dis baie goeie verwikkeling. Dan dink ek dat die kwaliteit van Afrikaanse skole het weer baie sterk na vore gekom. En dan is ons ook besig met 'n nuwe inisiatief. En dit is dat in terme van regulasie 9 van die minimum norme en standaarde vir skoolinfrastruktuur, is ons besig om nou te litigeer met die minister in die departement van basiese onderwys. Hulle standpunt is dat 'n kind is geregtig op 1 vierkante meter in 'n klaskamer. En jy kan nou self dink hoe klein dit is.
Ja, is 'n boksie.
Ja, en dan baie belangrik ook, dat ongeag die vierkante meter van 'n klaskamer, tel jy die aantal klaskamers met 40 en dan sê jy dis die kapasiteit van 'n skool. Nou, ek dink ons het genoeg gehad van dit en dis hoekom ons nou die minister aanvat.
Wat sou jy sê het in 2022 spesiale vermelding nodig omdat dit positief bygedra het tot die ontwikkeling van onderwys in SA?
Ek dink tot 'n groot mate het die perspektief en die persepsie van onderwys het weer positief geraak. Die vorige 2 jaar was daar baie negativiteit rondom dit gewees. Daar was 'n exodus van leerders gewees na aanlyn skole. Hulle het agtergekom dit is nie so risikoleerig om aanlyn skole weet jy te betree nie. Want die menslike faktor is, ons leer net soveel makliker en beter, as ons mekaar in die oog kyk en ons kan met mekaar op 'n sosiale vlak, weet jy, met mekaar verkeer. En ek dink dis die een saak, en dan die ander belangrike saak is dat, ek dink tot 'n groot mate het 'n paar organisaties gesê, ons trek 'n streep in die sand, tot hiertoe met Afrikaanse skole, en nou gaan ons met hand in tand terugbeklei.
Die pandemie natuurlik het ouers baie lief gemaak weer vir onderwysers. Hulle moes by die huis werk.
Ja, ja. Nee, dit is 'n boodskap wat ons gereeld gehoor het, wat skole vir ons sê, dat die ouers sê, asseblief, tog, moet net nie vir Jannie of Sannie vandag by die huis laat bly nie, ek is nou moeg vir hulle. Julle is nou tyd dat julle van hulle omkyk en omsien en hulle besig hou.
Nee, ek kyk, as dit nie vreemd was of jy in 'n hofsaak betrokke sou kon raak, en denk ek het baie ouers, die onderwysers, net so 'n groot druk gegee elke dag.
Dis maar altyd daai ding van almal dink is maklik. Die leerproses is nie 'n maklike proses nie. Dit is 'n moeisame proses. En kinders leer en hulle lees op verskillende tempos. En ouers verstaan dit nie altyd nie. En ek dink hulle het vir die eerste keer miskien in etlike jare begin besef hoe moeilik is daai proses werklik en hoeveel geduld het jy nodig?
Tyd.
Ja,
tyd. Ja. Tyd is 'n ding, is kosbaar en mense met kundigheid om dit te kan bestuur en dit daarop te fokus om kinders te leer. Dis 'n sleutelwoord. Dan was ook heelwat uitdagings waarmee ons in 2022 kampe gehad het. Watter sake sou jy wou uitlig?
Wel, ek dink in die eerste plek, ons moet vir mekaar sê, daar is 'n tekort aan skole in Suid-Afrika. Ons het nou in terme van die wet op toegang tot inligting, het ons die onderwysdepartement genader en geformeel gevra, geef ons inligting oor julle skoolbouprogram. Want ons sien, daar is nie blyke daarvan op grondvlak nie. 'n Typiese voorbeeld is, ons weet reeds nou, daar gaan 'n tekort van 20.000 plekke in die Weskaap wees, en omtrent tussen 30 en 40 in Gauteng. Die geëerde meneer Lesofie het geweet van daai tekort, en hy het nie een skool gebou hierdie jaar nie. Nou ons sê, dit is onaanvaarbaar, en ons is besig om daai saak op te volg. So dis die tekort aan skole. Dan die aanlyn registrasies, dis 'n tendens wat oral nou besig is om uit te rol, in verskillende provinsies. Ons het nie 'n probleem met die moderne benadering tot aanlyn registrasies nie. Die probleem is net, dit word gesentraliseer, en dan word dit gemanipuleer deur politici. En dis waar die probleem ontstaan. Die 30.000 wat miskien kinders wat nie plek het nie, is na alle waarskynlikheid 30.000 kinders wat dubbel geregistreer is by verskillende plekke. Want ouers registreer vir boetie en sussie by 3-4 skole. So dit is 'n probleem. So aanlyn registrasies. Dan wil hulle nuwe vakke implementeer. Daar's tot 18 nuwe vakke wat hulle wil implementeer. En as ons vir hulle vra, goed, hoe gaan dit inpas in die huidige kurrikulum? Watter vakke gaan wegval? Watter vakke gaan vervang word? Hoe gaan dit geïnkorporeer word? Kry ons lang droogslik en ons kry nie behoorlike antwoorde nie. So, daar word baie gepraat oor robotika en kodering en dit is nou die nuwe vakke.
4IR, daai.
Dis reg, ja, maar goed, die lank en die kort is, hulle het nie 'n mooi plan van aksie om dit vorentoe te vat nie. Die matriekeksamen die afgelope ruk, daar was hier en daar 'n probleem, maar dis nie groot onoorkomlike probleme nie. As jy kyk na die hoeveelheid kinders wat met oorskryf, ek wonder wat in totaal 200 kinders is uit 900.000.
Dis ongelooflik.
Ja, ja, dit is so. En dan, ja, en dan die ander belangrike ding is, daar gaan by 161 nasiensentra, gaan 49.000 nasieners aanmeld, hulle gaan die vraestelle nasien, dis 12.5 miljoen vraestelle wat nagesien moet word. So, ja, dit is moeilik, maar ek dink die owerhede en veral sekere persoonlikhede hanteer dit met groot akklimasie. En dan dink ek, een van die aspekte wat hulle nie kan aanspreek nie, is dat 80% van die skole in Suid-Afrika is disfunksioneel. En hulle kry nie daai disfunksionaliteit aangespreek nie, ten spyte van hulle beste pogings. En ons oordeel is hulle fokus te veel op die funksionele skole. En om die funksionele skole, weet jy, amper partykeer te ontwrig. En in plaas van om daai aandag en tyd en energie en geld te vat en op die disfunksionele skole te fokus.
Vanjaar kon julle weer die gereelde SAOI hoofdekongres aanbied, waar 'n groot groep van die landse leiers in die onderwys saamtrek. Het jy ervaar dat die hoofde nog hoop het vir die onderwys?
Kom, ek stel dit so, dis die 26ste jaar wat ons dit aanbied. Dit was nog al die jare, behalwe een jaar wat het in Kaapstad was het in Port Elizabeth. Ons leef van die situasie is dat daar is 'n groot mate van optimisme. As jy met die mense praat, sê hulle vir jou, ja, dit is moeilik, dis uitdagend, maar ons is hoopvol en ons het 'n paar planne om sekere situasies aan te spreek. En dis een van die hoofredes hoekom ons die mense by mekaar roep, en dit is om hulle by mekaar te kry, dat hulle met mekaar kan netwerk, dat hulle kan besef hulle werk nie op eilande nie, En ons oordeel dat dit het 'n positiewe uitwerking op onderwys in Hebreë, so 900 skoolhoofde wat daar by mekaar kom.
Nou, hoe sou jy sê is hoofde en onderwysers die draers van hoop in ons land?
Wel, kom ek sê, hoofde en onderwysers of onderwyspersoneel in Hebreë is mense wat geroepe is. Dis mense wat hulle blydskap in die lewe vind deur met ander mense in omgang te tree, verweerlose kinders te help en te begelei op die pad na volwassenheid. En ek dink mense wat dit so benader is van nature baie hoopvolle mense. En hulle dra daai vlam van hoop dra hulle oor aan kinders. En ek dink dis deel van die onderwys. Onderwys is nie net die oordra van inligting of van akademiese kennis nie, dis ook die oordra van waardes en norme en 'n bepaalde ingesteldheid tot die lewe. En ek dink dit is die belangrike ding in die bydra wat hoofde en onderwysers moet doen.
Nou daai normes en waardes, is dit belangrik om leerders, maar ook onderwysers, te anker in God se woord?
Geen twyfel nie, geen twyfel. As gelowige mense is daar geen ander wyse hoe jy die lewe kan benader nie. Jy moet dit doen in die vaste vertroue dat daar is iemand wat na jou omsien, wat jou gaan begelei, dat op tye wanneer dit moeilik is, gaan jy opgetel word en jy gaan volgens sy woord kan lewe. En ons weet ons almal die woord sê, glo en daar sal vir jou gesorg word.
Is daar nie iewers 'n bloudruk vir die ontwikkeling van goeie skoolleiers nie? Leiers wat durf en moed het om die skoolsektor te lei?
Kyk, ek dink dis een van die groot leemtes wat in die onderwysstelsel is. En dit is wat ons toenemend sien, is dat die onderwysdepartement kom nie sy verpligtinge na nie. Gemeenskappe verwag van onderwyspersoneel wat aangestel word in skoolbestuur om onmiddellik te weet hoe om 'n skool te bestuur. Maar niemand gee vir hulle formele opleiding nie. Hulle is soos amper soos die ou wat 'n vliegtuig moet regmaak terwyl hy vlieg. Terwyl hy vlieg word hy reggemaak en so leer hulle. Ons lei so 20,000 opvoeders in 'n jaar op. Dit is maar gebaseer op die basis van indiensopleiding. Maar ons oordeel dat daar's 'n groot leemte wat aangespreek moet word. Daar's 'n behoefte aan formele kwalifikasies. En ons praat met verskeie opleidingsinrigtinge om te kyk daarna. Ons weet ook dat die minister van basiese onderwys, minister Moshega, sy sal graag wil hê dat daar moet 'n minimum kwalifikasie wees in skoolbestuur alvorens 'n persoon aangestel word as adjunkhoof of as skoolhoof. Maar dit is 'n moeilike situasie. Die persoon wat 'n skoolhoof word, hy moet weet van geboue bestuur of kom ek sê bate bestuur. Hy moet weet van kurrikulumbestuur, van finansiële bestuur, van menslike hulpbronbestuur. Dis 'n wye omvang van vaardighede wat enige persoon moet hê. En dan is daar baie keer kritiek as die persoon nou nie heeltemal alles onder die knie het nie. Maar 'n mens moet besef dat dit is kompleks. Dink vir jouself, 'n skool, groot hoërskool, daar's 1000 kinders, daar's 100 onderwysers. As jy 1100 mense bymekaar sit, dan is dit 'n komplekse situasie.
Dis 'n komplekse situasie. En 'n holistiese ding is, as mens kyk na 'n skool, dan begin 'n mens met die grond waarop hy staan, en die gras, en die stene, en die baksteen, en die vensters, en die dakke, en al daai goed moet ook versorg word. Dis net te kompleks vir my om in te dink. Dis 'n besigheid, maar dis 'n groot besigheid.
Dis 'n groot besigheid.
Ja.
Dit is regtig 'n groot besigheid. Dink maar aan enige groot openbare maatskappy wat genoteer is.
Ja.
As jy na 1000 mense moet omsien, dan is dit 'n maatskappy van substansie.
En dan is daar nog die uitdagings van beerkrag en al die goeders wat nog bykom.
En natuurlik, né, politieke druk wat uitgeoefen word. Ja. Groot politieke druk.
Maar politiek staan natuurlik al agter daai uitdagings, agter al daai uitdagings.
Ja, ja. En natuurlik een van die groot probleme wat ons het, en dis 'n ongelooflike ongelukkigheid. Daar is toenemend konflik tussen skoolhoofde en beheerliggame. Ons het nou met beheerliggaam organisasies gesprek gevoer om hierdie situasie aan te spreek, want gemeenskappe kan dit nie bekostig dat ouers en die skoolhoofde hoër mekaar staan nie. Dan vernietig jy 'n skool.
Ja, ja.
En ons het juist so min Afrikaanse skole dat ons nie kan bekostig om nog een skool te vernietig uit ons eie wil uit
nie. Nee, verseker nie. Nou, onderwysers gewoonlik voorbeelde van gesonde werksetiek. Maar ons het die afgelope jaar ook gesien dat hulle soms vergeet van grense. Watter wenke kan jy aan onderwysers gee om steeds hard te werk, maar ook grense te stel?
Kyk, ek dink ons moet vir mekaar sê dat sosiale media het 'n geweldige bydra. En as jy nou kyk na van die onderwysers wat aangekla word as gevolg van wangedrag of onbehoorlike optrede, sprei dit voort uit sosiale media, waar hulle met die kinders begin kommunikeer op 'n onvanpas. Daar moet 'n grens wees tussen 'n onderwyser en kinders. En onderwyser kan nie kinders se vriend wees nie. Dit is net so. Die Engels het 'n uitdrukking, good friends is my good neighbors. Daar moet belyning wees van, dit is my rol as 'n opvoeder. Ek moet vriendelik wees, ek moet akkommoderend wees vir kinders, maar ek is nie 'n kind se pel nie.
Ja. Yeah.
Daar's die groot verskil.
Ja. Yeah.
En ons kom agter dat die sosiale media maak kommunikasie na ure so maklik dat daai grense partykeer vervaag. En dit is een van die kardinale boodskappe wat ons oordra aan ons lede om te sê, trek die grense. En as jy by die skool is, meneer die skoolhoof, sê vir onderwysers, veral jong onderwysers en onderwyseresse, moenie met kinders vriendskappe opbou nie. Jy kan met hulle vriende wees. Jy kan met hulle klomp goed doen, maar jy moet weet waarom die lyn te trek.
Jy kan vriendelik wees. En jy kan omgee, en dit met my nie 'n vriend.
Ja, daar's 'n groot verskil tussen vriendelikheid en empatie.
Ja.
En dat dit dan omskakel na vriendskap toe.
Ja.
Dan is dit verkeerd.
Dis interessant, daai grense. Wat sou jy sê is die departement van onderwys se grootste uitdaging wat hulle dalk self geskep het?
Wel, ek dink in die eerste plek, hulle skoolbouprogram is ongelooflik gebrekkig. In talle provinsies, in regtig in talle provinsies. Tweedens is hulle absolute, en ek dink dit het te doen baie keer met wanneer jy te maak het met 'n gefaalde staat. Orals in die wêreld waar 'n staat val, wil hulle mag sentraliseer. En ons sien dit in Suid-Afrika ook. Ek persoonlik was betrokke in 96 toe ons die SA skolewet geskryf het. Ons het daar met mekaar ooreengekom. Nou sê ek ons, dit was ons uit die onderwys uit, ons in die ANC, hulle toe net in beheer gekom. Blydens die man, die was die voorsitter van die onderwysportefeulje komitee. Ons het mekaar ooreengekom. Ons sal nooit weer terugbeweeg na die 1976 model van waar die staat wil voorskryf vir skole oor watter taal gebesig moet word, wat gedoen moet word en wat moet gebeur in 'n klaskamer nie. En wat sien ons nou? Nou is hierdie absolute versigtiging daarna om terug te beweeg na daai model. Hoekom? Hulle wil die funksionele skole beheer. En dan die dings disfunksionele skole is die volstrye storie, ons sit ons kop in die sand en ons probeer dit eerder ignoreer. So, dit is 'n ding wat hulle self geskep het. Soos ek reeds aangedui het, ons is besig om op grond van baie goeie netwerke wat ons vestig, die voorgestelde wysigings aan die SA skolewet baie sterk te beveg. En daar's toenemend tekens dat ek dink ons is miskien op die wenpad. Ons is nog nie by die wenpaal nie, maar dinge is besig om positief te draai. Dan hierdie gedagte dat hulle kom by skole en wil vir skole voorskryf, soos 'n rukkie terug in Johannesburg Wes, roep hulle 30 Afrikaanse skole bymekaar, hulle sê vir hulle, ons stel julle klaskamers met 40 en nou skryf ons hulle in. Ons het hulle gestop. So dit is 'n ding wat hulle self vir hulle self skep. Dan die ander belangrike ding is die kwessie van finansies. Die leerder-opvoeder verhouding is besig om jaar na jaar te versleg, omdat daar doodgewoon net nie genoeg geld meer beskikbaar is vir die onderwys nie. En ons verstaan dat in reële terme is die onderwysbegroting naby aan 'n kwart van die totale begroting. Daar kan nie meer geld wees nie. Maar as ons wil 'n ordentlike samelewing skep vir die toekoms, sal ons moet investeer in onderwys en dit nie beskou as 'n uitgawe nie.
En dit ordentlik bestuur.
Baie goed.
En dis waar die regering doen dit nie op die oomblik.
Kom ek sê vir jou, in provinsies soos Limpopo, die Oos-Kaap, Noordwes, ek sal sê tot sien die Vrystaat ook. Dit gaan beroer daar. Mm. Die administrasie is besig om in duie te stort.
Ja.
Almal is altyd begaan oor wat gebeur in Gauteng.
Ja.
Maar onderwys gaan baie slegter met onderwys in die ander provinsies.
Ja.
En veral die landelike, die diep landelike provinsies.
Ja. Die Oos-Kaap seker die ergste van almal.
Limpopo is die slegste van almal.
Dis interessant.
Ja.
Nou, hoekom sien ons oor die afgelope paar jaar dat die onafhanklike sektor so groei?
Dit gaan oor
persepsies. Mense kan daai skole sien, hulle word oral gebou.
Ja.
So die private sektor is besig om te bou.
Ja, kom ek sê vir jou, in die Afrikaanse sektor het dit nog nie so sterk pos gevat nie. Maar wat gebeur het in die Engelse sektor, die tradisionele Engelse sektor, hulle die openbare skoolsektor verlaat en hulle het gegaan na privaat skole toe. Hoekom? Die westerse Engelse gemeenskap, dink ek, het vertroue verloor in die openbare skoolstelsel. Die SAWI en sy vennote werk baie hard om 'n positiewe beeld oor openbare skole te hou. En kom ek sê nou vir jou, daar's by my geen twyfel dat die top openbare Afrikaanse skole is vergelykbaar en is beter as die heel beste privaat skole. Hoekom sê ek so? Daar's etlike van hierdie skole wat 100% universiteitstoelating nastreef en hulle kry dit reg. Nie 100% slaagsyfer nie, 100% universiteitstoelating. Hulle kry dit reg. As jy kyk na die totale sektor vanaf graad R tot en graad 12, kry jy 90% deurvloeisyfer. Nou 90% deurvloeisyfer is vergelykbaar met die beste in die wêreld en dis wêreldklas.
Ja.
So wat ek wil sê is oor hoekom gaan die mense na die privaat skole toe? Hulle verloor vertroue in die openbare skoolsektor en ons moet hard en hand en tand beklei om daai positiewe persepsies hierdie Afrikaanse skole te hou.
Nou, ek het nog 2 minute om te gesels. Ek wil graag hierdie vraag deurkry. As jy die minister van onderwys kon wees, wat sou jy doen?
Ek sal 3 goed doen. Ek sal die bestuursmodel vir skole soos dit vervat is in die SA Skolewet artikel 21 sal ek uitbrei en veel groter autonomie vir jou werklik presterende skole gee. En dit is nie gekoppel aan finansies nie. Dit is akademie, bestuur en finansiële bestuur. Ek sal ook die finansiële befondsingsmodel sal ek dramaties aanpas. Ons werk nog op 'n kwintielstelsel. Dit wil sê 5 kategorieë. Maar jy kry fooi betalende skole en nie fooi betalende skole. So ek sal dit aanpas. En dan sal ek baie sterk fokus op tale en wiskunde. Leesvaardighede saam met die tale, skryfvaardighede. Ons kinders kan nie meer goed skryf nie, kan nie meer goed lees nie. En dan natuurlik wiskunde. En ek dink dit moet die hoof fokus wees.
Nou sluit ek aan by daai vraag. Wat voorspel jy vir 2023 op die onderwysterrein? Dis die laaste vraag.
Ek voorspel dat skole nog meer gaan konsolideer, meer gaan herstel en dat die topskole, die goeie skole vir die strewende skole sal fokus op die regte goed. Oordra van waardes, goeie verhoudinge tussen die rolspelers op skoolvlak en dan baie belangrik dat hulle seker maak hulle lei of hulle stuur gebalanseerde kinders die wêreld in.
Baie dankie vir hierdie gesprek. Dit was vreeslik interessant. Ek wou eintlik nog gevra, daar's nog 40 sekondes. Miskien kan ek hierdie vraagie vra. Is leerders moet natuurlik hierdie vakansie uitrus. Daar was nog 'n nuwe skooljaar vol onbekende dinge vir hulle. Watter boodskap sal jy vir leerders, of dit nou graad 7 is of matriek of dalk die kleintjies is, wil gee so aan die begin van 'n lui lekker vakansie?
Wat ek vir jou sal gee is om te sê werk hard wanneer dit werktyd is. Maar as dit vakansietyd is, gaan ontspan op 'n positiewe wyse en vergeet van die ander goed sodat jy uitgerus kan wees as jy terugkom by die skool en by die werk.
Amen. Chris, baie dankie vir die lekker gesels.
Groot plesier.
Dit was meneer Chris Klopper, hy is die hoofuitvoerende beampte by SAOI. En dan dankie aan Saskia Meyer vir die help met die voorbereiding van die program en sy is die uitvoerende hoof van die Instituut vir Christelike Onderwys.
Wat ons saam, waar hier ook al gaan. Pretoria FM.
Pretoria FM stel vanjaar weer eens 'n lys van al die geloofde feeste